Net so lank, ek gaan vanoggend gesels, my tema is geroep om te gaan, en deel van dit eindelijk nou maar Emily, vir die van julle wat nie weet nie, Emily was in Thailand op missions, en toe het ek gevra om vanoggend net te kom getuig van die ervaring wat hulle gehad het daar, en ek wil dit nou nie net in die afkondiging so 5 minute ingooi en gauw, laat sy net 'n foto of 2 wys en iets kort sê nie, want jy kan nie van so 'n ondervinding net gauw iets kort kom sê nie. So ek preek nou vanoggend eintlik korter, sodat sy kan getuig, om het net om 'n deel te maak, en ek preek ook rondom dit, maar voordat ek nou gaan wegtrek, is hier net eers, kom ons noem dit nou maar, 'n radikale klip, wat ek net graag wil hê, dit ons met loer na, en dan sal ek iets sê daar oor na die tyd.
They've been very clear about it. They're the same as Hitler's goals, you know. Kill all the Jews, crush the democracies, destroy Western civilization.
They wish to strike down the West.
They want to defeat the West. They want to defeat Christianity. They want to defeat Judaism. They want to spread Islam in their own way.
أن الله عز وجل أوجب علينا أن ننشر هذا الدين في الأرض كلها.
It's very clear. We've heard it so many times. From many Muslim leaders, that they want to Islamize the world.
ایام انقلاب، ایام جهانی است. در جغرافیا و زمان محدود نمی شود. تردید نکنید که انشاءالله اسلام همه کجاها را فتح خواهد کرد. همه قله‌های جهان را فتح خواهد کرد.
قد حكمنا الدنيا وسيأتي يوم والله نحكم فيه كل الدنيا سيأتي يوم نحكم فيه أمريكا سيأتي يوم نحكم فيه بريطانيا ونحكم فيه كل العالم.
Radical Islamic groups want to see the world unified under Islam.
It's only a matter of time until we rule Earth, until we control Earth.
One day this very flag will fly over the parliament in London. We will see this flag that will fly over the White House, and we will see the Black House, the Kaaba, will take over the whole world.
Islam to the world.
You will take over USA. You will take over UK. You will take over Europe. You will defeat them all. You will get victory. You will take over Egypt. We trust in Allah.
Indeed, that is me who sent his messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the deen of Haq, with Islam, to dominate all of our other religions, to dominate the United States, to dominate the world, even though the non-Muslims may hate it.
At the end of the day, Islam must control Earth, whether we like it or not. It's a promise from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a promise from Rasulullah subhanahu wa ta'ala.
Vader, vanoggend kom ons net by mekaar, Vader, en ons kom verklaar dat U regeer. Ons kom verklaar, Vader, dat U is groter en U is sterker as enige iets anders. Dat Jesus Christus die prys reeds betaal het, en al wat ons nodig het om te doen, is om net te stap in daardie oorwinning wat reeds daar is. Dat ons nie nodig het om te probeer om die wêreld in ons krag te oorwin nie, maar dat Jesus het reeds gedoen het. En Vader, ons gee aan U die eer vir die oorwinning in elke een van ons lewens. En ons kom gee aan U die eer vanoggend vir die oorwinning wat U gaan haal ook oor hierdie wêreld. Omdat U woord sê dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Christus is. In Jesus naam. Amen. Ek het daai klip die eerste keer gesien so jaar gelede, en vir my persoonlik was dit nogal skokkend gewees, net om te besef dat het is so makkelijk dat ons as christene dink, maar stadig maar seker is ons besig om die wêreld vir Jesus te wen, en stadig maar seker is ons besig om die wêreld vir Jesus oor te neem en al daardie goeders. Maar wat ons baie keer vergeet van is, net soos wat ons geroep is om 'n sekere koninkryk te bou, is daar ander mense wat geloof dat hulle geroep is om ander koninkryke te bou. En in dieselfde tyd wat ons baie keer terugsit en niks doen nie, hou daardie ander mense aan om daardie koninkryk, noem het nou maar vir hulle God, te probeer wen. Met ander woorde, as ons terugstaan en niks doen nie, is daar ander koninkryke wat grond wen, as ek het nou so kan noem. Want dit is al wat het is. Is daar is verskillende koninkryke, daar is een koninkryk van lig en een koninkryk van duister, en hierdie twee koninkryke is in oorlog met mekaar. So as een vorentoe beweeg, beweeg die ander een achteruit. En ons moet besef, as mens kyk daarna, dan besef een mens, hoe bijvoorbeeld na moslims, en ons kan een mens kan nou gaan praat oor ander gelowe ook, maar hoe moslims bijvoorbeeld absoluut uitgaan, om die wereld, is hulle visie, is om die wereld te wen vir Allah. En net so het God eindelijk vir ons geroep om die wereld te wen vir hom. En die prijs wat betaal moes word daarvoor is reeds betaal. So al wat ons nodig het om dit doen, is om te gaan. En soveel keer doen ons dit nie. Ons wil net bly. En ek wil eindelijk nou dat ons vanoggend bietjie loer na dit, soos ek gesê het in die begin, my tema van my preek is geroep om te gaan, hy is ook keer een preek, is geroep om te gaan, en het is net gesels rondom dit, oor hoe sien ons dit, voel ons dat ons regte geroep is om te gaan, hoe werk hierdie dinge, en ek wil net so al van weg te trek, wil ek nou kyk na ons kultuur. Ons kultuur, soos ons groot geword het, en hoe sien ons dinge? En, ek weet nie, het kan nou anders te wees met meeste van julle, maar vir my, hoe ek groot geraak het, is in die kultuur van, dat ons, hoe het ons groot geword? Want ons is in die kultuur waar, ek het groot geword, in die kultuur van, ons praat nie rarig oor ons geloof. Dit is persoonlik, dit is politiek. Ek weet, dat was drie, gaan nie al drie noem nie, maar geloof en politiek was twee van die drie gewees, wat ons praat nie daar oor nie, dis iets vir jouself, dis iets wat jy vir jouself hou. Gesegde of twee was gewees van, jy druk nie jou godsdienst in iemand anders keelgat af nie, of jy loop nie, hoe sê, jy loop nie te koop daarmee nie, so iets. Maar dit is eintlik gelyk die Bybel sê. Want die hele opdracht van Jesus was gewees vir ons om getuies te wees van. Met ander woord om dit wat ons gekry het om dit te deel. Maar dit is deel van daardie ding van waar ons as Christen is so makkelijk gevoel, maar ek wil toch nie aanstoot gee nie. So ek houd my eerder vir myself en allemaal is geregtig om te glo wat hulle glo en al daardie type goeder. So kom ons praat eerder nie daaroor nie. Maar as Christene is ons juist eindelijk baie keer veronderstel om aanstoot te gee. Maar het gaan oor die manier wat dit gebeur en wat gesê word en wat gedoen word. Ons sal dan nie loer na dit. Maar soos ek sê, ons kultuur waarin ons is, is een ding van ons houd vir onszelf. Ons deel het nie met ander nie, ons praat nie met ander daar oor nie, ons is veronderstel om het stil te hou. En net so terloops wat ek nogal gedink het, baie interessant is, een van die duidelikste kenmerke, ons allemaal weet, moest nou al van die godsdienstgees. Ons praat baie keer van die spirit of religion, of die godsdienstgees, en dat ons moet christene wees en so, en nie net bezig moet wees met godsdienst nie. Wat ek verwys na as ek dit sê, is dit so makkelijk wat ons met godsdienstige rituele bezig is, in plaas daarvan dat ons in 'n verhouding is met God, want ons christenskap moet levendig wees, dit kan nie dood wees nie. En een van die duidelikste kenmerke van die godsdienstgees is spesifiek om nie die evangelie uit te dra nie. So dit sal altyd wees om te fokus op jouself, maar die godsdienstgees sal nooit dat die evangelie moet uitgaan nie. So bloot daai ding van om dit vir jouself te hou en om het nie oor te dra nie, om het nie te deel nie, is een van die kenmerke van die godsdienstgees. Want hy wil nie die evangelie sien uitgaan nie. Want as die evangelie gaan uitgaan, gaan mense se lewens verander word. En hy wil dit nie heen. Nou, as die mense gaan kyk, is iemand wat nou baie hou van geskiedenis en van wanneer wat gebeur en hoekom gebeur dinge en sulke tipe goeders. Maar ek gedink, kom ons gaan kyk nou, waar kom die hele opdrag vandaan? En as ek nou dit sê, gaan meeste van julle sommer dadelik dink, ek praat mos nou van daardie skrif. Maar net om bietjie terug te gaan in geskiedenis en te kyk van die hele ding van om uit te gaan. Hoekom is ons veronderstel om uit te gaan, van waar af kom het, aan wie is die opdrag eers gegee en wat het toe gebeur. En ek lees uit Matteus 28 van vers 18 tot 20, as julle in julle Bybels wil volg, as julle welkom. Dus ek sê Matteus 28 van vers 18 af. Nou dit is net voordat Jesus opvaar na die hemel. Met ander woorde, wat is die heel laaste woorde wat hy met sy disciples gepraat het voor hy gaan? Want ek weet nie wat julle dink nie, maar as ek nou weet dat ek gaan nou hierdie aarde verlaat en die mense wat vir my die meeste saak maak is rondom my en ek besef ek het nou laaste 2 of 3 sinne om vir hulle te sê, wat gaan jy vir hulle sê? Jy gaan toch vir hulle sê wat jy voel die belangrikste is. Jy gaan nie vir jou seun sê, my seun moet jy moet onthou om die vullisblik uit te sit nie. Of onthou om die kar te was. Nee, jy gaan vir hom sê iets wat regtig saak maak. En dis ook my wil hê, dat ons net gekyk na in Matteus 28 van vers 18 af, nou wat is die laaste wat Jesus gesê het net voordat hy opgevaar na die hemel? En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. So die heel laaste wat hy gedoen het, hy het vir hulle gesê, onthou wat ek julle geleer het. Gaan dan heen. So gaan uit na die wêreld en dit wat ek vir julle gegee het, gaan gee dit vir die res. As jy gaan kyk na geskiedenis, wat het toe gebeur? Het hulle toe gegaan, die wêreld in, en die wêreld gaan wen vir Jesus, die evangelie gaan dra reg oor die wêreld? Nee. Hulle wou nie Jerusalem verlaat nie. So die hele ding van nie wil gaan nie, is nie net in ons kultuur nie. Dit kom van daar af al. As jy gaan kyk na die geskiedenis van wat gebeur het in daar die jare, en daar kan jy nou, ons kan kyk in die Bybel, maar jy kan weier ook as die Bybel kyk, en gaan kyk na die geskiedenis van Jerusalem bijvoorbeeld, wat het gebeur. Die Handelinge Kerk bijvoorbeeld, is allemaal ken van die Handelinge Kerk, wat ons lees van hoe die mense saamgeblei het, en hoe hulle alles wat ons gehad het, ons gedeel met mekaar, en al daardie type goeders. Die rede ook moet gebeur, is een klomp mense uit Jerusalem toe gekom, die Heilige Gees is uitgestort, en dit was nou goed en alles. Maar toe wil hulle nie weer weggaan van daarvie. Met ander woorde, die klomp mense van ander plekke, wat toe ook in Jerusalem is, wat nie werk het nie, wat nie huis het nie, wat nie meubels het, wat niks het nie. Want hulle het so toe gekom, en nou wil hulle nie meer gaan nie. En dis hoekom met die Handelinge Kerk die ouens als met mekaar moes deel. So dat allemaal iets kon hee. Maar niemand wou uit Jerusalem uit nie. Hulle wou daar bly. Maar dit is ons naam net te lekker. Jy sê, die Heilige Gees is nou uitgestort hier en al die goeders is aan die gang en die Here is aan die beweeg. Hoe kom gaan ek nou iewers anders wil gaan? My familie is hier en allemaal wat saak maak is hier. So kom ons bly net hier. Maar geskiedenis wat gebeur het toe, is om en by 70 jaar na Christus, met ander woorde na die geboorte van Jesus. So as jy nou rolweg moet vat, is dit so bietjie meer as 30 jaar nadat Jesus die opdrag gegee het van gaan heen, het Rome Jerusalem binnengeval. En wat baie interessant, wat my baie interessant is, is onder die emperor Nero, kyk, in daardie tyd, selfs die tyd wat Jesus daar was, was die Romeine in Israel gewees en in Jerusalem en al die plekke gewees. En hulle het allemaal so half hulle eie ding gedoen. Maar die emperor Nero het 'n punt bereik waar hy nou net mooi keelvol was van die Christene. Want nadat Jesus opgevaard na die hemel was, die Christene baie meer aktief as voorheen, om die evangelie uit te kry. So, onder mekaar, vooral in Jerusalem en so, het die evangelie uitgegaan. Het die mense Jesus begin dien, vir God begin dien. En ek dink het die emperor nie noodwendig meer dieselfde rol gespeel as wat hy wou speel nie. Want dat mense hom moes ook aanbid en die Griekse gode moes aanbid en al daai goed nie. So wat die emperor toe gedoen het is, hy self het opdrag gegee om Rome te laat afbrand. Het hulle Rome afgebrand en toe het hy omgedraai en gesê, dis die Christene wat besig is om in opstand te kom teen die Romeinse Rijk. En op grond daarvan het hy toe noem het nou maar die goedkeuring gekry van die mense wat hy nodig gehad het, dat hulle die Christene actief kon begin vervolg en om Jerusalem in te val. En soos ek sê, 70 jaar na Christus, na Jesus' geboorte, is Jerusalem te oorwin, waar die Romeinse Rijk toe nou Jerusalem ingeval het. En as jy gaan kyk na die geskiedenis, goed, daar is om en by 1,1 miljoen jode is doodgemaak tydens daardie inval, en ek geloof wat meeste van daardie jode christene was. En dan enkeles het ontsnap, deur soos ondergrondse tunnels en so, het ontsnap uit Jerusalem uit, maar omtrent 100.000, net onder 100.000, hulle beweer so volgens een van die Romeinse soldatense aantekeninge, so 97.000 jode is toe gevangen geneem. En die wat gevangen geneem is, is toe nou versprei oorals oor die wereld, omdat hulle toe nou baas alles as slawe verkoop. En dis hoe die evangelie uitgegaan het. Nou die hele ding is, as jy ou gaan kyk na dit, en dink ou by jouself, maar, jesse, nou die Here nou die hele Romeinse Rijk ding gedoen om die evangelie uit te kry. Nee, ek glo nie dit nie. Hy het vir die Christene gesê, gaan uit, en gaan deel dit wat jy gekry het, gaan deel dit met daar buite. Maar toe gaan hulle nie. En iets wat ons nou nie sal weet nie, maar miskien het God selfs op daardie stadium geweet, dat die Romeinse, of ek glo hy het geweet, dat die Romeinse Rijk gaan Jerusalem oorneem, en Israel oorneem en alles. En selfs dalk om die Christene dit te spaar, gesê, maar gaan. Want as die Christene gehoorsaam was, het hulle het gemis. En ek dink, dit is al vir preek op sy eie, so ek wil nie rarig daarie richting gaan nie, maar het is, ek het net besef, toe kyk na al die goeders, is dat as hulle die opdrag wat aan hulle gegee was, uitgevoer het, toe dit gegee was, dan sou hulle daarie misgeloop het. Maar dis wat nodig was om te gebeur vir die evangelie, om op die einde van die dag te kon uitgaan. En ons het een vrye keuse om dit wat ons ontvang het te deel. Maar ons moet nie wacht tot ons in verdrukking gaan, voordat ons bereid raak om dit te deel nie. En ek het net, toe ek nou gedink het oor al die goeders, het ek basis so twee, kom ons noem het verskonings, neergeskryf oor, hoe kom wil ons nie gaan nie? En dat is net kyk vir 'n oomblik na dit, en die eerste ding is, dat ons so makkelijk sê, maar ek is nie geroep tot missions nie. Maar om die evangelie uit te kry, le baie weier as net missions. En ek sal het baie duidelik maak, as ek aangaan ook, ek gaan glad, my, wat ek wil sê vir oogend, is glad nie van, ons moet nou allemaal op missions gaan nie. Dis glad nie een ding van, ons gaan nou allemaal so en toe of so en toe nie. Ek sal nou werk na dit, my einde toe maak, wat ek nou wil sê. Dis glad nie waar jy in ek op pad is nie. Ek is bang wat hy van julle maak nou al julle harte toe en wil nou nie verder luister nie. Maar as ek sê die eerste ding is wat ons vinnig is om te sê is, ja maar ek is nie geroep tot dit nie. En dan is my vraag bloot eenvoudig, is jy een disipel van Jesus of nie? Want as disipels beteken het ons volg die voorbeeld wat aan ons gegee was. En wat is die voorbeeld wat aan ons gegee is om disipels te maak? Met ander woorde, allemaal van ons moet op een manier actief raak om ander disciples te maak. Ons allemaal is geroep tot dit. Ek wil lees Handelinge 1 vers 7 tot 9 en dit verwys na dieselfde skrifie wat ek nou gelees het in Matteus. Maar hier is iets anders hierin wat my nogal uitgestaan het. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hier is die deeltjie wat vir my nou uitstaan. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En een wolk het om voor hulle oor weggegaan. Weggeneem, excuse. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En wat dit vir my sê is begin waar jy is. Want toe hy met hulle gepraat, hy gesê, hulle sal my getuies wees in Jerusalem, dis waar hulle op daardie stadium was. Om te begin, om 'n verskil te maak, daar waar hy ons geplaas het, daar waar ons nou is. Maar wat vir my interessant is, dan praat hy ook van Judea en Samaria, en Judea en Samaria is deel van hulle streek. Maar Samaria is die deel waar die Samaritane gewoon het. Nou, dit beteken, of as ek het nou so kan noem, volgens die Joodse kultuur, het hulle glad nie gemeng met die Samaritane nie. Want die Samaritane en hulle oor was onrein en onheilig en al sulke goeders. So hulle het nie gemeng met die Samaritane nie. Maar deel van die opdrag wat Jesus vir hulle gee is, hy sê, gaan nou daar waar julle is, en wees my getuies in jou direkte omgeving. Maar ook in Samaria, met ander woorde, daar waar dit nie deel van ons kultuur is om te gaan nie, wat die naby by ons lê, gaan ook soon toe, en wees my getuies daar. En dan sê ons nou verder, of tot aan die uiterste van die aarde. Nee, hy sê, en tot aan die uiterste van die aarde. So ons moet sy getuies wees waar hy ons geplaas het, waar ons nou is. Ons moet ons getuies van hom wees in areas rondom ons wat buiten ons kultuur is om te gaan na, as ek het nou so kan noem. En ons moet sy getuies wees tot aan die uiterstes van die aarde. Maar ons moet bereid wees om te begin hier waar ons nou is. En dan die tweede deel wat, ek moet so gesê, ek is so twee, kan die anders noem, die verskonings, hoe kom ons nie wil nie. En die tweede ene is, ek is te skaam. Dis nie my persoonlikheid nie. Nou, toe ek, so stikkie in my verlede uit, toe, vandat ek, ek nie weet nie hoe oud ek was, so ek skat nou maar 3 of 4 was. My begeerte was altyd gewees, ek gesê, as ek een dag groot is, gaan ek 'n dominee wees. En, dit was so gewees tot hier, standaard 6, standaard 7, want dit graad 8, graad 9 rond, was dit my siening gewees. Twee goed het het verander op daardie stadium. Die eerste ding is, as jy nou begin kyk na jou toekoms en wat jy wil doen, dan vergelyk jy ook mense se salarisse. So aan die een kant het ek gesien salarisse, kan ek meer geld maak op ander plekke. Maar die ander ding, en dit is nogal interessant, as jy vir my nou wat terugkyk na dit, is met die aanlegtoetse wat ek gedoen het, het hulle vir my gesê, maar ek moet nie met mense werk nie, en ek sal nooit voor mense kan praat nie. Nou, so jy kan nou sê, ok, dit was nie, dit, volgens hulle, dit is nie my persoonlikheid, he. God het my nie so gemaakt nie. Hy het my gemaakt om nie voor mense te praat nie. Ek moet eerder ander werk gaan doen. Ek kan precies beter my weg te hou van mense af. Maar, toes ek, seker 15 jaar oud, groot geword in Christenhuis, ek wil so ver gaan, sê groot geword binnen die kerk. En na 15 jaar van groot geword binnen in die kerk, kom sê die wereld, don't go there. Jy is nie veronderstel om dit te doen, jy kan dit nie doen nie. En ek het letterlik daar toe keuse gemaak, maar ek gaan nie die richting nie. Maar wat interessant is, ek terugkijk na my verlede, sien ek, dis ook die moment in my lewe, waar my, noem het nou maar my lewe weggedraai het van God af. Nou, ek weet nie of het is as gevolg van daai nie, dit was my interessant, ek het dit nooit besef nie, maar toe ek nog gaan met hierdie preek gaan sit en onthou van die aanlegtoets en al die goed, toe besef ek maar, ek het dit swaar ek weggedraaid van die Here af, en in 'n ander richting gestap het, en paar jaar later tot bekering gekom het. En toe ons na bekering inskakel by 'n kerk, ek dink binne 3 maande, het ek met 'n mikrofoon gestaan, en goeders begin deel en so aan. En selfs toe ek tot bekering gekom het, ek het al meer mense, en ek brek nie, daar hoor ek, jylle moet iets snap vir oggend, ek het al meer mense na die Here toe gelei, as wat ek kan onthou. Wat ek het regtig baie mense na die Here toe gelei. En nou kan jy sê, ja, maar jy is 'n pastoor. Meeste van hulle het ek na die Here toe gelei, voordat ek pastoor was. So dit was in die konteks van, in my werk, waar ek meubelfabriek, waar ek net eenvoudig met mense te doen gehad het. Dit wat ek gehad het, ek nie vir myself gehou nie, ek het dit gedeel. En, iets wat ek wil sê oor hierdie ding van, ja, maar ek is te skaam, of is nie my persoonlikheid nie. God kom verander dit. Toe ek wedergebore geraak het, het God my persoonlikheid kom verander. Maar dit was nie gewees van ek is een dag so, en die volgende oggend toe staan ek op, en toes ek so nie. Ek het 'n keuse gemaak en vir die Here gesê, hier is ek, ek wil gee my lewe in sy hande. Ek is die klein, is die pottebakker. Met ander woorde, kom verander binnen my dit wat jy wil kom verander. En as ons dit sê, hoe doen die Here dit? Jy staan nie elke oggend soos jy opstaan, as jy weer bietjie anders is voor die tyd nie. Dit is deur omstandighede. Dit is deur dit wat gebeur rondom ons. Iemand in die week het vir my iets gesê, en dit het vir my nogal vasgesteek by my, is hy het gesê, maar hy het vir die Here gesê, kom verander my. En dan vat die, dit is nie die Here wat in 'n hamer en 'n bytel vat en kom weg, chip uit my uit nie. Hy sê, dis die ander mense wat dit doen. En dis precies wat gebeur, is dat die Here kom verander ons deur mense rondom ons, deur goeders wat ons hoor, deur goeders wat ons ervaar, deur goeders wat gebeur, kom verander die Here ons. Maar as jy daai klei is, en hy is die pottebakker, en met 'n bytel en 'n hamer word daar gewerskaf van jou, is nie altyd lekker nie. Dis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging om toe te laat, dat dinge kan verander. As jy 'n woord hoor, moet jy kies, of hierdie woord jou lewe gaan verander of nie gaan verander nie, want jy kan kies dat dit nie moet verander nie. Maar as jy kies dat dit moet verander, dit beteken as jy nou hier sit vanoggend, jy sê, die goed waarvan jy praat, is my groot uitdaging. Ek praat nie met mense oor Christenskap nie. Maar jy kan kies vanoggend, dat hierdie woord jou lewe verander. Bloed eenvoudig deur vir die Here te sê, dis reg, verander my. En het gaan moeilik wees, het gaan uitdaging wees, maar ek gaan elke oggend opstaan, en vir jou sê, as ek opstaan in die oggend, Here, verander my lewe, hierdie ding, ek wil oor dit kom, hoe moet ek dit doen? En hy gaan op jou hart, as jy uitstap in jou deur, gaan sê net vir daardie persoon, dat jy lief is vir my, niks anders nie. En sulke type goed. En dan sit heeltemal buite ons gemaak zone, en is nie lekker om dit te doen nie, en maar jy gaan jou naam noem met een plank slaan, en al sulke goed. Maar dit is die begin van om jou binneste te verander, om die evangelie te kan begin uitdra. Maar ons het nodig om het uit te dra. So ons moet verby die ding kom van my persoonlikheid en van dat ons te skaam is om sekere goeders te doen. Ek wil sê, ons moet ons voordeure oopmaak en ons moet ons gordyne ooptrek. En ons moet ons huise oopstel in die mense rondom ons. Ons moet omstap na ons bure toe en een verhouding begin bou met hulle. In praktyk wat gebeur is, daar is mense wat jy nooit een verhouding mee gebou het, voordat jy hulle na die Here te lei nie. Jy ontmoet iemand, jy gesels een sin of twee, en jy lei een persoon na die Here toe. In ander gevalle, kry jy waar jy eers verhouding moet bou met mense. Want God het ons allemaal op sekere plekke geplaas. So die mense rondom jou, rondom jou bly, jou bure en so aan. Die mense aan wie jy werk, jou collega's en so. Weet hulle dat jy Christen is, omdat jy het vir hulle gesê het, of het hulle al gesien, iets in jou lewe is anderste, as dit wat hulle het, alhoewel hulle self ook Christen noem. Deels van toe ons tot bekering gekom het, ek het die voorreg gehad, en nou toe om my broer ook na die Here toe te lei. En ek het self my pa gedoop. My sister het ook, sy en my swaar het ook tot bekering gekom. Maar na geval was het 'n bietjie moeiliker geweest. Maar wat ek wil sê daaroor is dat, en sy het dit vir my vertel na die tyd, teendelik, dink sy het dit verlede jaar eers my gesê. Sy was, Engelse terme, hoogs, hoe noem jy dit, as jy iemand aanstoot gee, jy hoogs aan, sy aanstoot geneem met my, as ek het so kan sê. Offended, ja. Sy was highly offended by me. Maar, nie omdat ek vir haar gepreek het, of enige soietsie, want ek het nie. Wat haar offended, is dat, toe ek tot bekering kom, toe sien sy ek leef anderste. En ek en sy is dan saam christene, wat uit dieselfde huis, christen gebore is, en al die goeders. Nou, hoekom leef ek nou anderste? So wat toe gebeur is, sonder dat ek enig iets vir haar sê, het my lewe het vir haar een uitdaging geraak. Want deur my dop te hou, dink sy, ja maar, hy kan nie dit doen nie, dis die regie. En in party goed sy na my toegekom, en vir my gesê, maar dit werk nie so nie. Sê ek vir my, hoekom nie? Daar staan dit in die Bybel, en daar staan dit, en daar staan dat. Dis ek hoe ek het doen. Ek gaan nie na hulle toe gesê, vir luister, jy moet nou dit, of ek doen goeders. Geloofstappe en allerhande goeders. En dan kyk sy en dan sê sy maar, wat is hier in die gang? En dan met daar was sulke goeders gewees, wat ek vir haar gesê het, maar ek kan nie vir jou anders te oortuig nie. Dis wat die Here vir my gesê het. Sê, maar die Here praat nie met die mensie. Sê, nou wat moet ek nou vir jou sê? Time will tell. En dan kom ongelooflike getuienisse, ongelooflike, gelooflike getuienisse kom deur, en dan is dit vir haar die uitdaging. Maar ek het gesê, die gaan gebeur, en hou dit gebeur, en hoe nou? Sy het gesê, dit werk nie so nie, maar dit werk nou so. Maar, deur die goeders, het sy en my swaar toe ook, op die einde van die dag besluit, om hulle harte vir die Here te gee. Is want hulle het achtergekom, dat hulle lewe is nie, hoe dit veronderstel is om te wees nie. So wat ek probeer sê is, ons is veronderstel om aanstoot te gee. Maar nie deur vir mense te preek, of deur vir hulle te laat verstaan, jy is beter as hulle of enige so iets nie. Ons is veronderstel om aanstoot te gee deur die manier wat ons leef. Maar die manier wat ons leef, moet vir ander mense wys, die manier wat hulle leef, is nie in lyn nie. So dit moet kan gebeur, sonder dat ons bereid is om iets te sê. Maar nou wil ek bysê, as mense rondom jou nie ken nie, so as jy nie gegaan het nie, as jy nie verhouding bou met mense rondom jou nie, dan gaan hulle dit kan sê nie. En hulle gaan dit nie kan ervaar nie. Ek wil een skrifje lees, Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smakelijk maak? En in die tweede deel, julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Ons is die sout van die aarde. Dit beteken ons funksie is om smaak te gee aan hierdie wereld. Nou ons kan net een smaak gee aan hierdie wereld as ons bezig is om een impact te maak in dit. As ons meng met mense rondom ons. En in aanraking is met mense rondom ons. Met ander woorde, as ons bezig is om uit te gaan. Dis al hoe ons smaak kan gee aan hierdie wereld. As ons nie gaan nie, kan dit nie gebeur nie. En jylle ken die versie wat sê van jylle is die sout van die aarde, en as die sout laf geword, het kan het uitgegooi word, en vertrap word dier die mense. Want dit beteken niks meer nie. En dit is my so die plek van, as ons ons christenskap nie uitleef nie, as dit wat ons sê, en dit wat ons leef, nie by mekaar kom nie, met ander woorde, nie getuienisse is van Christus nie, dan beteken ons niks vir die koninkryk nie. Want dan is ons sout wat laf geword het, met ander woorde, dan kan ons nie meer een goeie smaak gee aan hierdie wereld nie. Om af te sluit, voordat ek vir Emily gaan gee, ons is baie vinnig om te sê, ok, dit is reg, ons het nou redelijk klem geleef die ding van, ons moet een verskil maak, en ons kan begin waar ons is, So kom ons maak hier verskil in al daardie tipe goeders. Maar wat het dit alles nou te doen met die hele ding van missions en om te gaan en al daardie tipe goed? Om te gaan trek weg by bloot eenvoudig om te gaan uit jou gemakzone uit. Uit ons kultuur goeders uit. Dit wat kultuur vir ons sê en so, om net uit te beweeg uit dit uit, na ons bure toe, na baie omgewing en alles. Maar as dit kom by missions en veral ver missions, wil ek het regtig so sê, is dat ons dink baie keer wanneer is missions gaan doen, ek gaan om 'n verskil te gaan maak in daardie mense se lewens. Maar as jy op mission gaan, is jy die een wat die meeste verander geword deur dit. En as mense vir my sê, man, ek gaan nie na die, ek wil nie gaan na ver plekke toe nie, dis fyn, almal hoef nie. Maar as jy vir my sê, jy gaan nie, want daar is te veel wat hier moet gebeur, is doen eerder die goed hier, sê ek, dis reg. Maar moet nie afpraat oor die mense wat gaan nie. Want ek het hoeveel keer al gesien dat mense voel self nie, maar ons hoef nie dit te doen nie. Dis nie nodig om missions te doen en so aan nie. Want hy doen eerder die werk hier, dan vraag jy persoons, great, so wat het jy nou al gedoen hier? In hierdie omgewing waarin jy is, wat se impak het jy nou al gemaak in hierdie omgewing? Hoeveel mense se lewens het verander rondom jou as gevolg van jou, omdat die Here jou hier geplaas het? En die hartseer is dat meeste mense sal in visie man nog niks sê van dit of dat. Gaan op 'n mission. As jy gaan op 'n mission en jy sien hoe die Here jou gebruik daar, as jy sien wat die behoefte is in die wêreld daar buitekant, as jy ervaar hoe die Here jou gebruik daar, net die verskil wat hy kan maak binne in jou, dan kom jy terug en jy beteken meer vir hierdie gemeenskap as wat jy voor die tyd beteken het. So as ons praat missions, daar is sendelinge wat gestuur word na ander lande en wat in ander lande gaan bly en al sulke goed, en miskien sit hier mense wat geroep is vir sulke goed. Maar as ons praat van missions, dan fokus ons meer op vir 2 weke argument sal vir 1 week of 2 weke, gaan ons hierna toe of daarna toe, ons gaan doen die ding en ons kom terug. En jy het 'n verskil gemaak in hulle lewens, maar jy is verander vir die rest van jou lewe. En ek het hoeveel keer gesien dat ons, soos in Malmes spesifiek, dat daar is mense wat dood was in die kerk. Elke sondag sit daar en sit en ontvang en wil niks gee nie, en ek is nie gemaak om te gee nie, en al sulke goed, gaan op 'n missie kom terug en maak 'n impak in die dorp. Hoekom? Dis want hulle het God se hart ervaar vir ander mense. As jy God se hart begin ervaar vir ander mense, dan verander jou hart. En dan die dinge wat saak maak verander vir jou, so jy begin anders te leef. Jy begin fokus na buite en nie meer net na binne toe nie. Maar dit is hoekom missions belangrik is, en dis hoekom missions saak maak. En in Chauffeur is ons regtig baie aktief betrokke in missions en reg oor die wêreld. En ek wil vir julle sê, as jy van julle is wat wil betrokke raak in dit, gaan na die tyd na die inligtingstafel toe en skryf jou naam net neer. Daar is nou nie 'n papier daarvoor, maar skryf het agter op 'n papier. Net jou naam en jou nommer, net ek dat ek weet, ek hierdie mense wil in missions betrokke raak. Want daar is 'n klomp missions wat die Chauffeur kerke doen na verskillende plekke toe. En soos wat Emily nou gebeur het, het was die gemeente van Tableview het Thailand toe gegaan. So sy het bloot saam met hulle gegaan. Maar baie mense skakel in by van die ander kerke gaan doen saam met hulle, en dan is daar ook missions wat ons op ons eie gaan doen. Op hierdie stadium byvoorbeeld in ons beplanning is ons wil 'n kort mission doen einde Oktober. Ons dink op die stadium na Lesotho toe, maar vir so 'n week, 'n halfe scout mission is. Om te kyk wat of daar plekke is met wie ons kan betrokke raak daar, want wanneer ons missions doen, is, dit beteken nie, ons gaan plant 'n kerk elke keer nie. Vir alles is na ander lande toe gaan ons, kyk waar is wat aan die gang, ons begin verhoudinge bou met daardie mense, so wanneer ons gaan, dan gaan help ons hulle. Ons gaan help hulle om te dien. En dit is so typisch die ding van, as ek nou hierso moet laat weet, luister hier, oor 3 weke is hier iemand van Amerika, dan moet ons 'n ander lokaal kry, want dan is die lokaal te klein. Dit is precies wat gebeur in die ander lande ook. Maar dit is asof die ander lande se mense hongerder is as ons in Suid-Afrika. So as hulle die mense laat weet, daar kom mense van Suid-Afrika vir dit en dat, dan kom hordes. En die mense word bedien en alles, en ons kom terug, maar die kerke daar kan aangaan met die mense, en met hulle paadjie stap. Maar dit is basis maar hoe ons missions doen ook, en uit die financiële kant uit hoe dit werk is, as veronderstel een mission werk uit 50.000 rand, en as 10 mense wat gaan, dan beteken dit elkeen wat op die span is betaal 5.000 rand om te gaan. So die mense op die mission financier self die mission. So ons allemaal dra by wat gaan, en elke een van die mense moet self die Here vertrou vir sy deel. En dis vir my nog baie keer een goeie manier om te weet of jy reg moet gaan of nie. Dus as die Here jou daar wil hê, dan voorsien hy daarvoor. En Emily het 'n getuig van dit ook. En dan staan een partij van ons wat ek sê, maar ek wil nie missions doen nie, maar ek sal dit baie graag wil support. Of het nou is financieel, dat jy wil help mense te sponsor. Ons het bijvoorbeeld, sonder dat Emily dit geweet het, het van die begin van die jare af het iemand geld elke maand begin inbetaal in die kerk in, en vir ons gesê, luister, ek gaan die elke keer doen, want ek voel dat Emily gaan die jaar op een mission gaan, en dit moet help om vir haar te support. Op daai stadium sy nog eers geweet, sy gaan nie. So daar is mense wat financieel help gee, en dan die ander deel, en dit is my amper die belangrikste, is die hele ding van gebed. En dis ek om ons wil, noem het noem maar, een mission span begin saamstel, nie van mense wat noodwendig gaan nie, maar partij gaan en ander bly achter, en om te bid vir daardie wat weg is, vir dit wat in die gang is daar. En so ek gesê, wat hierdie jaar betref, kyk ons in Oktober, en ons bid noem maar nog rondom die ding van Lesotho. So ek wil amper vraag, as daar van julle is wat dalk sal belangstel in dit, skryf het neer by die inlichtingstafel, dat ek met julle in contact kan kom, en ek wil ons is oop daarvoor en bid op die stadium daarvoor, dat ons vir julle vraag, is dit Lesotho, of is dit dalk een ander land, maar ek voel dit is een relatief kort afstand, as ek het so kan stel. En dan, is het ook nou uitnodiging gekry na Europa toe, vir mense wat daar bezig is, maar daar is een klomp missions na een klomp verskillende plekke toe, so ja, ek wil graag net dat Emily gaan vir jou gee en dat jy deel met ons. Ek wil net, voordat sy dit nou gaan doen, het gesê, toe ons begin het toe sê, met julle weet ons oor die multimedia wat glad hier wil werk, toe het Anneke gebid en gesê, maar deel van haar gebed was, Here, as dit nie moet werk nie, is dit fijn so en so aan. En ek dink toe net myself nie, maar dit is nie fijn so nie, dit moet werk vandag. Van die klip moet gespeel word, en buiten dit, Emily moet al haar foto's kan wees. Waar julle testimony is rondom dit, en wat die Here toe nou net, my hart kom drop, met die eerste liedjies om my hart toe kom drop, is te sê, die kerk, sonder multimedia, is soos 'n kerk, wat nie bereid is, my evangelie uit te draai. Net soos wat hierdie, die diens wat beplan was vir oggend, sou nie reg kon funksioneer, sonder die multimedia nie. Net so kan sy kerk nie reg funksioneer, as ons nie bereid is om te gaan nie. So jy kan die krag van Jesus hê, en jy kan al daar die goeders hê, maar as die rolspelers in dit nie hulle funksie vervul nie, dan vertraag dit die effektiviteit van wat veronderstel is om te gebeur. So ons moet bereid wees om te gaan, vir die evangelie om so effectief te kan wees, soos wat God het geroep het om te wees. En die rede hoekom die wereld, en dis regtig hoe ek het sien, die rede hoekom die wereld nog nie op een plek is, waar elke knie buig nie, en waar Jesus, hoekom hy nog nie teruggekom het nie, is bloot eenvoudig omdat die kerk nog nie gewillig was om te gaan nie. En dit wat hy vir ons gegee het, te deel nie. En hoe vinniger ons funksie vervul en begin gaan, hoe vinniger gaan Jesus kan terugkom, want hy gaan nie terugkom voor die evangelie nie uit te sê. So Emily, ek geef vir jou, dan kan jy deel, asseblief.
Dankie. Philip het nou soveel van die goed aangeraak, wat ek eindelijk beplan het om te sê, dat het eindelijk al vreemd is om voor te kom staan. Ja, soos julle weet, ons was Thailand toe gewees, ons was een span van 3, en net die feit dat ek kon gaan, die gebid dat ek moet uitlee, net die feit dat ek kon gaan, was vir my in die eerste plek een bevestiging, en het was ook vir my huge getuienis gewees, en wat die hele Thailand mission absoluut stunning gemaakt het, dat God het net vir ons deure oopgemaak, en soos Philip gesê het, dat jy gaan in en jy dink, oh, ons gaan demone uitdryf, en ons gaan siekes gesond bid, en ons gaan verlamdes gebid dat hulle moet begin loop, en as jy daar kom, dan besef jy, dis wat jy gedink het, dis wat God beplan het nie. So, ja, ons het besef wat het is om in Godse lig te leef, of hoe het is om in sy gunst te beweeg. En ek wil vir julle sê, ek het teruggekom en mense het vir my gevra, sal jy weer gaan? En sonder twyfel, ja. Waarheen, Philip het specifiek vir my gevra, denk jy het een hart vir Thailand? Ja, ek het een hart vir Thailand, maar ek het ook een hart vir Europa en Amerika en ja, my grootste hart is seker nog steeds Piketberg. Ek dink, toe, soos laas sondag, toe Anneke voorgestaan het en gesê het, maar ons is in ketangs, ons as Christen in Piketberg is in ketangs. Ons is so bewus van wat die mense langs ons van ons dink, ons is so bewus van wat ons gemeenskap van ons dink, dat ons fisies in ketangs is, ons kan nie ons God vrylik dien nie, want ons is te behep met ons eie egos. So om gauw terug te kom, werk die klip. Ok, eerste plek, hoekom gaan ons uit? In Romeine 10 het God vir ons gesê dat, ok, ek gaan nou maar so uit my kop uit praat, ek gaan nou nie die skrif precies lees nie, maar het God gesê, hoe wil ons hê met die wêreld weet van hom, as ons nie bereid is om uit te gaan en die wêreld te gaan vertel nie? En jy kan dink, maar allemaal in Suid-Afrika weet van God en so, die wêreld weet het nie. Die mense in Thailand, 94% van hulle is boeddhiste, 4% van hulle is moslims, 0.7% is christen en die rest word opgemaak deur allerhande ander gelowe. En ja, wat net vir my amazing was, is dat die mense, boeddhisme is vir hulle die enigste geloof wat hulle ken. Dis wat vir hulle een werkelijkheid is. So, ek is nou spy die foto's werkie, maar dit was, is dit op wat? Ok. Wat vir my absoluut stunning van dit was, is dat dit was vir my so groot eye-opener, soos ons deur Thailand beweeg het, want die eerste paar dae het ons so vasgekyk en al die sleg. Ons het net gesien hierdie boeddhistiese tempels, en die kuns aan dit is absoluut stunning, die kleure, dit lyk net so mooi, dis asof jy net wil op sit en die mooigheid van dit amper wil inneem, tot jy besef dis 'n boeddhistiese tempel, en dan dink jy by jouself, joh, kon hulle nie hierdie kuns en hierdie gawe wat hulle eintlik by God gekry het, gebruik het, en dit vir God aangewend het nie. Daar sy. Ok, jylle kan maar soma aangaan na die volgende slide, daar sy. Populatie 61 miljoen, Bangkok alleen wat die hoofstad is 9 miljoen, en ek het vele gesê van die gelowe, wat die hele Thailand mission nogal challenging gemaakt het, is die feit dat meeste mense praat net Thai, daar's net die elite wat 'n bietjie Engels kan verstaan. So waar ons beweeg het in Bangkok byvoorbeeld, jy praat, moet verskriklik stadig praat dat die mense jou regtig verstaan. En dan 'n paar interessante feite van hulle het 7 dae week werk hulle, so hulle het geen rustdag nie. Elke munisipaliteit bepaal wanneer die kinders skool gaan, of wanneer hulle spoor daar het, of hulle sommer glad die skool toe gaan nie. En die mense daar ook, koop jy regtig by winkels nie, hulle sal, soos by hieronder sê julle sien, is daar klompmarkte, hulle sal hulle vleise en hulle groentes en alles koop hulle op hierdie markies. En vervoersysteme is nogal goed daarso. En dan kan een mens nou vra, hoekom Thailand toe gaan? En hier het ek nou sommer vir julle 'n paar klips gegee van die boeddhisme, daai prentjie daar in die middel ten die kant, dis die eerste persoon wat ek gesien het, wat fisies voor 'n afgod kniel. En dit was vir my nogal striking, dat jy hoor daarvan, en die realiteit daarvan is, ons as westerlinge kniel ook voor afgode, ons besef het net nie, elke keer wanneer ons die TV of geld of iets anders verkies bo God, doen ons eintlik precies dieselfde. Maar ja, die boom daarbo, omdat Boeddha hierdie verligte oomblik gekry het onder hierdie boom, word elke daai soort boom, ook as 'n heilige monument basis, gewys, so hulle sal hierdie linte en goed om dit bind, of hulle sal ook soms, ek het nou nie 'n foto van dit nie, sal hulle 'n Boeddha beeldjie onder die boom sit, so jy mag nie raak in daai boom nie. En hieronder is ons by die tempel van Chiang Mai, ek wag of julle getuienis gee van dit, oral waar jy gaan in Thailand, as jy by iemand se huis ingaan, al trek jy jou skoene uit. En dit was aanvanklik vir my, al ek wil nie submit onder hierdie Boeddha beeldjies nie. So ek wil nie my skoene uittrek by hierdie tempels nie. En God het regtig my hart op 'n stadium bietjie kom roer en verander rondom dit, dat dit nie 'n submit ding is nie, maar eerder net 'n kultuur ding, soos ons mekaar met die hande groet en hulle so maak, het ek gedink, ek wil ook in my kop buig voor iemand anders, want ek buig voor niemand behalwe voor God nie. En daar was 'n klomp soeke klein kultuurgoedjies wat 'n verskil gemaak het. En maar spesifiek by die tempel, het die span besluit, maar ons gaan binne by Chiang Mai, gaan ons in die tempel in, en dan gaan ons binne die tempel bid, na buiten toe vir die mense van Chiang Mai, en ek het stil geword vir God, want ek het vir God beloof voor die tyd, ek gaan by geen tempel in nie. Ek het so al die tempelfoto's wat ek het fisies by die deur gestaan, en my kamera ingezoomd het op sy verse, en die Boeddha beeldjies het alles afgeneem, maar ek het nie my voete in die tempel gesit nie. En by Chiang Mai toe die span besluit, toe besef ek, o jyne, ek moet 'n teamplayer wees, verstaan, ek moet nou ingaan nie, nou sê ek nou God, en nou sê ek, jyre, nou wat nou, ek het nou gesê, ek gaan nie by die tempel in nie, nou wat nou. En ons het by die tempel gekom, en ek het my skoene uitgetrek, en soos ek my skoene uittrek, sê ek vir God, onthou net, ek trek my skoene uit, omdat ek submit onder hierdie Boeddha beeldjie nie, ek trek my skoene uit, suiwer net, omdat dit 'n kultuurding hier is. En ek was nog besig om my skoene uit te trek, en ek het letterlik 3 trappies opgeklim. Toe keer hulle my voor, toe sê hulle vir my, ek mag nie ingaan by die tempel nie. En ek het soos in, gaan stilstaan en gedink, as ek nou begin hardloop, gaan hulle my kan vang. En toe besef my, okay, wag, dis God wat hier praat met jou. En omgedraai en gaan sit, en van buiten af begin bid, en teens hulle het net aangestap, hulle het eers besef ek's weg, en hulle het van binnen af gebid. En soos ek daar gesit het, het hulle na my toe gekom en vir my gesê, maar okay, nou kan jy een van hierdie, hulle het sulke mantelgoeders wat jy nou kan oorsit, dan mag jy nou in die tempel ingaan. En toe ek die mantel sien, toe herinner God my aan skrif, of eintlik aan die kultuurding van die Jode. Nou in die Joodse tyd, die mantel wat jy dra, het represent wie jy is. En ek het onmiddellik besef, dis vir my verkeerd, dis al kief iemand anders verkeerd nie, maar vir my is dit verkeerd om daai mantel om my skouers te sit, want dis nie Godse mantel nie, en dis die enigste mantel wat ek om my skouers wil hee. En so ja, so ek het vir hulle gesê, baie dankie, maar nee dankie, en ek het van buiten af gebid. Ons was ook in Pattaya, by Walking Street en so, ek gaan vir julle later een bietjie meer vertel oor dit, maar dit was ook a huge thing. Ja, dit is sommer net snaaks geweest, die een van die sendelinge in Kopenhang het dit achter op sy helmet, if you don't know Jesus Christ, don't die. Okay, dit was die span, Ralph is die ou met die ligte kop en teens naast aan my en dan ek in die middel. Dis sommer wat hulle gesê het, ek het hulle gevra, net so 'n bietjie wegstaan, gevra om te sê wat het hulle geleer, en Toes Philip ook net al gesê het, Ralph het gesê, uitgegaan en connect daar met die mense, maar hy besef ook, hy moet dit nou plaaslik kom doen. En dan, ek het geleer in Thailand, regtig wat het is om op te offer, hoe baie daai mense opoffer, en hoe bevoorreg ek is, vir die bietjie wat ek vir God kan teruggee. En dan, die ondersteuningsnetwerke in die Thai Christene is absoluut stunning. Ons het in Kopenhagen gekom van een ou wat gesukkel het met byvoorbeeld alkoholisme. En uit die Thai kultuur uit, hulle is baie soos ons Suid-Afrikaners, hulle hele lewenswyse handel rondom kos. So hulle is baie lief vir eet. En die Thais daar, so het elke, of sy dronk by hulle, het elke aand na hom toe gekom en het hulle soos in gesyp by sy huis en het lekker bossies gegaan. En dan het hy elke keer ingegaan in hierdie huis en op die oomend gesoog voor die drank. En toe die Christene besluit, maar hy het sy hart vir God gegee en hulle is sy ondersteuningsnetwerk, toe het hulle vir maande aan een, elke liewe aand, by mekaar gekom, by die kerk, saam geëet, tot daai mense op die oomend besluit het of besef het, maar hier hy ou sy van plan om direct na werk met huis toe te kom nie. En daarvan dan kon hy weer terug aan huis toe. So dit was vir my 'n absolute stunning getuienis van hoe ons ook hier mekaar kan ondersteun. Oké, okay, dis die sendelinge daar, Kobus en Dederai van Wyk, van Kopenhang. Hulle is ongeveer al 5 jaar daar, hulle is oorspronkelijk van Bloemfontein, alhoewel Dederai een blauwbol is. Financiële ondersteuning is baie min vir hulle. Hulle het een kerk wat die helfte van hulle huis hier betaal en dis dit. So, hulle is regtig afhankelijk van die almoesies uit die gemeenskap uit en die Thai gemeenskap self is baie arm. So, hulle lewe regtig van hand tot tand, maar God is weer eens baie getrou in hulle lewens. Hulle is betrokke by 3 gemeentes in Kopenhang, Victory Church, Hope Church, Abundant Life. En hulle gebedsbesoeke is saterdae se kinderbediening, hulp met bediening en dan finansies. Ok, en dis nou sommer 'n paar foto's van Kopenhang. Ek het spesifiek in Kopenhang geleer om 'n wonderwerk elke dag in elkeen van ons lewens te verwag. Hulle het ook vertel van 'n ou wat vir 3 dae dood was en sy dogter was 'n Christen en hy's 'n Boeddhis. En sy het geweet haar pa se hemel toe nie en hoe sy fisies in haar boeddhistiese tempel vir 3 dae in een gebid het dat haar pa weer moet lewendig geraak. En hoe God het vir haar gegee het, haar pa het na 3 dae lewendig geraak, maar ook die hartseer van dit is, elkeen van ons het 'n keuse of ons God wil kies of nie, en na, ek weet nie hoe lang terug dit is nie, maar haar pa het nog nie vir God gekies nie, so ons vertrou en ons bid dat dit nog sal gebeur. Ja, die kinders kruip onder jou hart in, en het is moeilik om die kinders te los, vir alles hulle fisies aan jou bene hang, en sê, when are you coming back? Are you coming back? So, om nie vir hulle te kan sê, ja, ons kom terug, en om vir hulle te sê, maar, joh, ek weet nie wanneer ons weer terugkom nie, en baie van hulle omstandighede is regtig baie sleg. In die Thai kultuur, byvoorbeeld, daar is baie van hulle wat baie mooi kyk na hulle kinders. Maar wat vir my devastating was, is dat 'n gesin sal oppak en wegtrek, nie net vir huis van blok nie. Hulle sal soos een optrek na 'n ander dorp toe, en hulle sal hulle 3-jarige kinders net daar los. Verstaan hulle het geen, dis is 'n vloerlap, verstaan hulle hoor nie net glad iemand anders moet maar net self sorg vir daai kinders. So, die kinders is verskriklik afhankelijk van daai liefde, dit, as jy net vir hulle bietjie liefde gee, hulle hang fisies aan jou. Okay. En dan, Chiang Mai se sendelinge en Thai Christene, dis Renier en Patrick en Tiep. Renier het groot geword op 'n plaas in Zimbabwe, en hy beskou homself as 'n Suid-Afrikaner, omdat hy hier skool gegaan het en studeer het. En dan, hy is betrokke met Asian Outreach, waar hulle as vrywilligers Engels gee. Die Thai regering gee 11 sendeling permitte uit, maar allemaal word gegee in basis aan die Amerikaners, maar die behoefte obviously is vir meer as net 11 sendelinge in Thailand. En wat nou gebeur is, baie van hulle moet met ander woorde soos by skole werk om permitte te behou. En hy sal 16 jaar betrokke daar, Kobus en Dederik kan nie Thai praat nie, maar hulle werk met die tolke, hulle kan so bykie, hulle het 'n paar woorde wat hulle kan sê. Renier kan Thai praat, maar dis 'n verskriklike moeilike taal ook om te praat. Ek het vir hulle rolle vertel, 'n woord, hulle het 48 letters in hulle alfabet, en hulle klem waar hulle op hulle woord lê, bepaal die betekenis van hulle woord. So hulle sê byvoorbeeld 'n woord so soy. Soy beteken sê nou maar mooi en soy beteken lelik. So jy dink jy komplimenteer 'n ou en dan beledig jy hom eintlik. So dis nogal regtig 'n uitdaging om met hulle te praat. Okay, sy gebedsversoek op hierdie stadium is 'n klein motertjie, want as gevolg van die weer daar reën hulle verskriklik nat en dis al vervoermiddel wat hy het. En verder het hy gesê gebed is mos maar altyd nodig. Patrick en Tiep is vir my so groot getuienis. Beide van hulle is oorspronklik van Bangkok en hulle is volwaardige Thais en beide van hulle is ex-boeddhiste. Beide van hulle se gesinne het hulle afgeskryf, alhoewel hulle nog steeds bid vir hulle gesinne, en ons vertrou dat God regtig daai sluier van verblindenis ook sal lig by hulle. Behoeftes, finansies en gebed. Ek net vir hulle gesê, Patrick se manier van doen is absoluut stunning. Daai man het 'n slag met kinders. Hulle is regtig net so 'n blessing en ek hoop dat hulle eendag vir ons kan kom kuier. Dis nou sommer net 'n paar foto's in Chiang Mai. Het ons kos gemaak by studente en ons het by die Engelse skool 'n draai gemaak. Ons het skool gegee. Dit was sommer net alles net baie lekker gewees. En dan hierdie ouetjie in die middel met die blou T-shirt, dis Mr. P. Mr. P is 'n boeddhis wat baie lief is vir Christene en dis vir my, hy maak sy huis oop en hy gee vir ons sy huis vir next to nothing. So ons hoop dat hy eendag ook net daai verligting sal kry en sal sien wie God regtig is. Hy hoor so baie van God dat dit moet een of ander tyd gebeur. Leef elke dag in geloof, God voorsien, dis wat ek geleer het in Chiang Mai. Oké, okay, Patia en Kosie Chang, dis die sendelinge in die Thai Christene daar, die sendelinge daar is Dani en Marina, beide van die Kaap, Marina is oorspronklik van Beaufort West, so hulle is so Afrikaans soos kan kom, hulle het ons lekker bederf met Suid-Afrikaanse kos daar, beide van hulle kan Thai praat, Dani kan het lees en skryf, net die feit dat hy het in so kort tydjie geleer het, is natuurlik 'n wonderwerk. Mense kan nie help om verwondering te staan wanneer jy sien hoeveel moeite hierdie Marina doen nie. Sy vir die afgelope paar jaar wat hulle daar is, nee, doen sy elke liewe Sondag self die kinderbediening. Sy letterlik niemand wat haar help nie. Elke tweede week vat sy 'n ferry, daar reis sy vir 'n uur en 'n half op 'n ferry na Kosie Chang toe wat die nabygeleë eiland toe is. En dan gaan bedien sy daar die kinders. Daar het by haar ek gedink, ons moun omdat ons een keer 'n maand met kinderbediening gee. So daai vrou kom nooit in die kerk nie. Jy kan dit wel bietjie sien hulle is moeg. So ek dink regtig as ons vir hulle kan opdra in ons gebede, daai daaglikse krag en inspirasie vir bediening en doelgerigte toegewydheid en fokus. Nog arbeiders en ek dink wysheid om ook arbeiders te identifiseer wat hulle dalk 'n bietjie kan help, sal baie nice wees vir hulle. Dis sommer net 'n paar foto's. Daarso is Dani besig om 'n hoenderpootjie te eet wat vir my totally uitgevreek het. En Oor, en net so vir die rekord, Leroel het vir my heeltyd gesê, ek gaan skerpioene en worms eet. Ek het dit wel gesien in Pattaya, maar het is gelukkig nie as een reel dis by hulle nie. Daar het ons mense, vir mense gebid, en daar wil ek gaan geweeg getuig. Voor die tyd het ek baie grief gekry, en van my gesin, my, nie my Leroel nie, maar my, my male en so. En ek is baie geconfronteerd met hoe onbevoeg ek is om te gaan en mission werk te gaan doen. En ek wil net vir julle sê, God soek die bevoegde mense en God soek mense wat bereid is om te gaan. As hy bevoegde mense gesoek het, het hy pastore en priester, soos ek amper sê, opgelaan. Hy het nie vir my dan gekies nie. En het was vir my so groot getuienis waar ons vir die een vroukie gebid het, vir haar knie, sy kon nie lekker loop nie. En hoe ons gebid het en hy al genees het. En ja, dis so opbouwend om net te sien, God kan ons ook gebruik met al ons foute. Weer eens, die kinders, daar is baie nabij in jou hart. Nightlight in Bangkok, dit sluit aan by Pattaya, se Walking Street. Ek het my opinie rondom, en jy het nou net al gepraat van die drie goed en die een goed praat, is nou nie van die, maar ek gaan nou ongelukkig moet praat oor die een wat jy nou uitgelaat het. Dis vir my opvallend hoe ons baie keer veroordelend kyk na mense in daai bedryf. En ek dink dit het my opinie in baie opsigte so verlig. Uit die taai kultuur uit gaan kinders nooit hulle ouers teen nie. So wat gebeur is, die seuns gaan baie keer na hierdie boeddhiste tempel so en hulle word 'n monnik vir sê nou maar 'n maand of wat en dan het hulle male nou al hierdie krediete. Dogters in die ander kant moet sorg vir hulle ouers. En baie keer as die gesin finansieel swaar kry, word hierdie dogters gedwing om in daai bedryf in te gaan. Nie omdat hulle wil nie, omdat hulle fisies moet. En dit maak op die ou end dat daai en te same met die vraag wat daar is na daai bedryf, maak dit dat soveel dogters vasgevang word, en dan praat ek nie van groot mense nie, ek praat van enige iets van 10 jaar af op. So, ek het my opinie baie verander oor hoe ek daai mense sien, ek het altyd gedink, hulle is mense wat huwelike opbreek, en ek het gedink, hoe kan jy hierdie bedryf kies? Ek het nooit daaraan gedink dat van hulle gedwing is om te wees waar hulle is nie. Nightlight is een organisatie wat specifiek werk onder hulle. Hulle gaan in die bars in, hulle identificeer die mense, die wat oop is, haal hulle uit, hulle geef hulle werk, hulle ondersteun hulle. Al hierdie goed, ek gaan nie vreeslik verder uitbrei oor Nightlight nie, daar het ek hulle website adres vir hulle opgesit. Hulle maak onder andere juwelierswaar en goed wat hulle verkoop, wat weer aangewend word om daai hele organisasie te ondersteun. So gaan lees 'n bietjie op wat hulle doen en so. Overall wil ek julle regtig sê, ek het Thailand toe gegaan en ek het 3 meisiekinders en ek het, dis oestijd en ek het gedink, joh, ek weet nie regtig hoe ek het gaan doen nie en hoe Leroe gaan koop nie. Hulle het gekoop. God het net vir hulle krag gegee en alles was net dankie door en is moeilik om weg te wees van jou man af en ek is seker was vir hom moeilik gewees om weg te wees van my af. Maar dit waarmee jy terugkom en die waardering wat jy opnuut het vir dit wat jy het, is soveel groter, dat moenie dat jou gesin vir jou verskoning is nie, jy het eintlik geen verskoning, as om eerder te gaan, waar God wil hê jy moet gaan nie. Dankie.
Jou man het jou ook gemis, hoor. Hy het altyd vir my gebel en by my kom kerm oor jy wat jy is. Rarig. Ach, om af te sluit, dan het, ek dink soos by haar ook in julle sien, is wat ek gesê het, op die einde van die dag wat gebeur is, ons gaan met die idee van ons gaan om daar een verskil te maak, en ons maak een verskil daar, maar jy kom regtig anders terug. Jy kom nie terug en jy is dieselfde as wat jy was voor die tyd nie. Kom ons maak het eens oot, asseblief. Vader, dankie dat ons eigenlijk by mekaar kon wees vandag, en Heer, dat ons besef oor hoe bevoorreg ons is om te hê wat ons het. En Here, dat ons kan weet dat elke een van ons roep om verskil te maak in ander mense se lewens en dat ons nie net op onsself gefokus moet wees nie. Jy het ons geroep om uit te gaan. Vir party van ons is daar die uitgaan na ons buurman toe of om te praat met 'n kollega by die werk, maar vir ander van ons is dit om Afrika in te gaan of na Thailand of China of sulke plekke te gaan. Here, my gebed vir oggend is eintlik net dat ons harte sal oopmaak en onsself net bereidwillig aan U sal verklaar. Dat wanneer U met ons praat, dat ons bereid sal wees om te gaan na daar waar U vir ons lei. En dat U doel vir elkeen van ons lewens vervul sal word. Here, waar ons uit mekaar uit gaan hier ook, wil ek vra dat U vir elke een van ons sal seën, dat U seën sal rus oor ons huise, oor alles wat ons doen, oor ons gesinne, oor ons kinders, en dat U regtig vir ons sal gebruik om U koninkryk te bou. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, dat is koffie en thee daardeur. As daar enige iemand is wat gebed soek vir enige iets, is jy welkom om vorentoe te kom daarvoor. Dankie.